Me 394 vota pro, 176 kundër e 72 abstenime, Parlamenti Evropian miratoi dje raportin e deputetes Elrike Lunacek me titull Kundër homofobisë dhe diskriminimit lidhur me orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Ky vendim, të cilin shtetet anëtare në të vërtetë nuk janë të detyruar ta zbatojnë, I nxit shtetet të përkrahin me çdo mjet agjendën e të drejtave të personave lesbik, gay, biseksuale, transgjinor. Kjo agjendë përfshin martesën ndërmjet personave të së njëjtës gjini, të drejtën e këtyre çifteve për të adoptuar fëmijë, për të realizuar riprodhimin asistuar dhe amsin zëvendësuese. Kjo nuk është mbrojtje të drejtave njerëzore, por imponim nga ana e një lobi, është shprehur Luca Volonté, ish kryetar I Partive Popullore Evropiane. Gjatë punimeve në sallën e parlamentit ishte e pranishme dhe Maria Hildingson, sekretare e përgjithshme e Federatës Evropiane të Shoqatave Familjare Katolike, e cila u shpreh kështu para mikrofonit të Radio Vatikan.
Atmosfera në sallë ishte pak a shumë e qetë, por jam e mendimit se ky është fillimi I konsultimeve paraprake. Mobilizimi ka qenë shumë I fortë, veçanërisht në rrjetin social si Twitter. E dim se raporti është mbrojtur 1-0 nga një grup I caktuar politik. Grupet e tjera ishin të ndara, të tjerë ishin vendosmërisht kundër. Ky është sinjali që tregon se kemi të bëjmë me një temë pak të lehtë për të trajtuar. Parazgjithash kjo temë nuk hyn kompetencat e Bashkimit Evropian, por në atë të shteteve anëtare, njësoj si e drejta familjare. Pikë referencë janë rekomandimet e Komitetit Ministrave të Këshillit të Europës të vitit 2010, të cilat kërkonin që sistemi shëndetësor I shteteve të përfshinte shpenzimet e riprodhimit për çiftet lesbike dhe të adoptimit për çiftet homoseksuale. Kjo temë nuk ndihmon për bashkimin e qytetarëve evropian, por përkundrazi I ndan, e jo vetëm sepse bëhet fjalë për një temë delikate, por sepse interpretimet janë shumë të ndryshme në varësi të vendeve anëtare. Po të shohim Bashkimin Evropian, mund të vrejmë se asnjë nga vendet e Europës lindore nuk kanë nxjerr ligje në drejtim të asaj që në Francë quhet ligji Taubira, ndërsa në vendet perëndimore kemi pasur ligje të tilla. Ktu vrejmë se ka një ndryshim të madh dhe besojmë me të vërtetë se po hapet një enek I jashtëzakonshëm ndërmjet vendeve evropiane. Në këtë prizëm nxitja e kësaj agjende është e dëmshme. Këtë agjendë duket se e shtyn një lobi që thotë se përkrah homoseksualet. Ndërsa ne e dim mirë se shumë persona homoseksual nga njëra anë nuk janë në një menje me këto pozicione dhe nga anë tjetër nuk janë të informuar për çfarë bëhet në emrin e tyre. Pra kemi të bëjmë një lloj pengëmarrjeje të këtyre personave në një farë kuptimi kundër vullnetit të tyre.
Konkretisht tani çfarë mendoni të bëni? A keni programuar ndonjë nismë?
Alors, d'une part nous allons bien entendu communiquer sur ce
Atëherë, në një rand do të bisedojmë mbi votën e këtyre ditëve, duke analizuar çfarë ka ndodhur dhe në çdrejtim po shpjegoj kjo gjë. Shumë shpejt kemi një mundësi Zgjedhjet evropiane. Pas pak javësh do të fillojmë një fushatë për zgjedhjet që do të mundësojë të gjithë etërve, nënave dhe atyre që kanë kapur moshën mallore, të drejtojnë pyetje kandidatëve nëpërmjet krijimit një platforme interneti që do të jetë në të gjitha gjuhët e Bashkimit Evropian. Kjo për të bërë të mundur që të krishterët të ushtrojnë pyetjet e tyre kandidatëve, për të kuptuar qëndrimet e tyre, për të marrë vesh mirë a janë të angazhuar në politikat në mbështetjet familjes. Politika familjare nuk është kompetencë e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, shumë vendime politike të Bashkimit Evropian kanë një efekt të drejtpërdrejt në jetën e familjeve. Prandaj po e fillojmë këtë fushatë, e cila nuk do të përfundojë pas votimeve. Ky është vetëm fillimi. Pastaj do të jepet një nim deputetëve të zgjedhur më 25 maj, të cilët e fillojnë legjislaturën qershor dhe e përfundojnë pas 5 vjetësh. E gjitha kjo veprimtari për të ndihmuar familjen në nivel evropian.